Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, luni 15 octombrie, în calendar, la microfon Liliana Barbăruși, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi în partea cea mai mare a Republicii Moldova, cerul va fi senin astăzi, iar temperaturile confortabile în continuare vor fi 18-21 de grade în nord, 19-22 în zona centrală și 20-23 în localitățile de sud. Aproape 4 ani de la faimosul furt al miliardului, autoritățile spun că au reușit să readucă în vestieria statului vreo 20 de milioane, adică cât să reprezinte puțin peste 2% din furt. Este ceea ce s-a aflat în timpul audierilor parlamentare de vinerea trecută în această chestiune. Cum se explică eșecul? Ce alte noutăți au adus aceste audieri? Și ce trebuie să știm în general despre recuperarea Republicii Moldova după durerosul furt din băncile moldovene? Discutăm astăzi cu jurnalistul Ion Preașcă de la publicația cu profil economic Mold Street. Apoi, în partea a doua emisiunii, rubricile noastre tradiționale, Realitatea cu amănuntul și Jurnal de corespondent. Iulian Ciocan se referă la data alegerilor parlamentare, iar Dan Alexe la starea familiei în Republica Moldova și România. Deocamdată însă știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Donald Trump susține că liderul de la Kremlin probabil a fost implicat în asasinate. La Kiev, mii de naționaliști au marcat pentru marș ziua apărătorului Ucrainei și alegeri locale în Bavaria, unde partidul de guvernament a suferit o înfrângere istorică. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu televizat că președintele rus Vladimir Putin probabil a fost implicat în asasinate și și-a reiterat afirmațiile că Moscova s-a amestecat în politica americană. Totodată, Trump a spus că nu știe dacă ministrul apărării James Mattis intenționează să demisioneze, dar îl consideră pe generalul cu 4 stele drept un fel de democrat care ar putea să plece. Remarcele au fost făcute de Donald Trump pentru CBS într-un program preînregistrat de 60 de minute difuzat duminică, în care a vorbit între altele și despre Coreea de Nord, jurnalistul saudit dispărut în Turcia și schimbările climatice. Nu a fost limpede la ce asasinate s-a referit Trump când a vorbit despre presupusa implicare a lui Putin, deși critici ai liderului rus au fost uciși prin otrăviri suspecte și alte împrejurări misterioase. Moscova a negat mereu orice legătură. Întrebat despre interferențele rusești în sistemul politic american, Trump a spus că el crede că Moscova s-a amestecat, dar a adăugat că China s-a amestecat și ea. Mii de susținători ai grupărilor naționaliste au mărșăluit la Kiev, sărbătorind 76 de ani de la înființarea Armatei de Insurgență din Ucraina, UPA. De 3 ani, ziua de 14 octombrie este marcată oficial ca ziua apărătorului Ucrainei. UPA a fost creată în vestul Ucrainei în timpul ocupației naziste din al doilea război mondial și a luptat împotriva trupelor germane, dar și armatei sovietice. Membrii UPA au comis acte atroce de epurare etnică, în urma cărora mii de polonezi din regiune au fost uciși. După încheierea războiului, mulți luptători UPA au continuat campania de gherilă împotriva autorităților sovietice până la începutul anilor 1950. Tot duminica la Kiev, puțin mai devreme, mii de oameni au participat la o rugăciune de mulțumire după ce pe 11 octombrie, Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului a permis Ucrainei să înființeze o biserică autocefală și independentă, ieșind formal de sub influența Rusiei. Prezent la manifestație, președintele Petro Poroșenko a spus că o țară independentă ar trebui să aibă o biserică independentă. În Bavaria, unul din cele mai bogate landuri din sudul Germaniei, au avut loc alegeri locale, al căror impact însă este considerat de importanță atât pe plan național cât și european și care ar putea relansa discuția dacă nu este momentul ca Angela Merkel să renunțe la funcția de cancelar. Potrivit primelor estimări, partidul de guvernământ Uniunea Creștin-Socială a suferit o înfrângere istorică, pierzând majoritatea pentru prima dată din 1957. Premierul Bavariei, Markus Söder, a spus că formațiunea sa este gata de negocieri cu toate partidele, cu excepția partidului populist de dreapta Alternativa pentru Germania. Și în apropierea capitalei moldovene, la Stăuceni, au fost lansate ieri duminică de lucrările de construcție a complexului multifuncțional de importanță națională Chișinău Arena, transmite IPN. Complexul, care va dispune de o arenă polivalentă cu o capacitate de peste 4.000 de spectatori, o sală dedicată pentru antrenamente și evenimente mici, bazin olimpic și altele, urmează să fie dat în exploatare în termen de 12 luni. Proiectul a fost criticat de partidele de opoziție și activiști civici care reproșează guvernării cheltuieli inoportune în timp ce nu ar depune suficiente eforturi pentru recuperarea miliardului dispărut din sistemul bancar moldovenesc. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. În partea a doua emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, dar și pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram, și nu pierdeți emisiunea noastră de televiziune de astăzi.
Mi-a venit ideea uitându-mă la un videoclip TEDx a unui băiat care a avut cândva cancer. Și el a spus că vrea să facă mini video-uri cu oameni care deja au trecut prin tratament și să le arăt celor care sunt acum în spital. Și eu m-am dat seama că e o idee într-adevăr foarte, foarte bună. Eu mă gândeam cumva să scriu un blog, să poate ajung să scriu o carte, însă nu ți-ați citit în toate momentele, într-adevăr nu ți-ați citit, și mult mai ușor să uiți la un videoclip decât să citești ceva.
Morala, dragi prieteni, în fața bolii suntem absolut toți egali. Din păcate, e adevărat, nu contează cine ești, de unde ești, ce faci, cum faci. Dacă ai 60 de ani, dintre care 50 ai fumat, e logic, deși ai cancer la plămâni. Dar așa, în general, cancerul e o mutație a celulelor.
Mă așteptam la 1000 de vizualizări, însă, nu știu, a fost wow. Sincer, care a fost wow, pentru că primul meu videoclip are imediat 100.000 de vizualizări.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
7:07, doamnelor, domnilor, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7, la microfon Liliana Barbărușie. Analizăm astăzi în interviul nostru matinal rezultatele audierilor parlamentare de vinerea trecută despre furtul miliardului. Invitatul nostru este jurnalistul Ion Preașcă de la Mold Street. Domnule Preașcă, bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața!
Am aflat, domnule Preașcă, vineri, cu ocazia audierilor din Parlament, a directorului CNA și a guvernatorului BNM, că din acel miliard dispărut 4 ani în urmă din băncile moldovene, efectiv recuperate au fost 420 milioane lei, puțin peste 20 milioane de euro, 2%, aș zice. Cum vi se pare această cifră?
Desigur, foarte mică. Noi, adică eu și probabil și toată populația așteptat rezultate mai spectaculoase, cu atât mai mult că au fost făcute multe promisiuni în anul trecut, acum 2 ani, că uite, vor fi efectuate măsuri și vor fi recuperați banii. Dar promisiunile, în asemenea cazuri, este greu de îndeplinit, pentru că procedura, după cum și recunosc deja și autoritățile, este mult prea dificilă pentru a recupera acești bani. Și cei care au lasă la vedere, adică activele, toate astea, ca ele să fie ușor recuperate. Ele au fost foarte bine ascunse și acum eu cred că va fi un efort foarte mare pentru a aduce bani, a recupera măcar o parte din acești bani.
Cum priviți faptul că, așa cum din nou am aflat vineri, bunuri sau active aflate sub sechestru, arestate de autorități, nu prea există?
De unde este? Fiindcă cea mai mare parte din active, din bani, au fost scoși peste hotare și acolo sunt investiți. Aici, în țară, sunt active care, să zicem, erau gajuri care evaluate la sute de milioane, dar el valorează de 10-20 de ori mai puțin, adică niște țevi sau niște grajduri, niște ruine care au fost depuse ca gaj la Banca de Economii și erau evaluate la cifre exorbitante și acum se constată că ele nu pot fi vândute nici la bani mici. Păi vedem chiar însăși cazul cu vânzarea Moldova Grund Bank, deci controlul asupra cele mai mari bănci a fost cedat în bază la un nu e contract de 22 de milioane de euro, ci e de restul găinilor, adică nu, practic o bancă care costă câteva sute de milioane de lei e concedată la un... Asta arată că de fapt aici în țară practic că va fi foarte greu de recuperat și din activele care sunt evaluate la câteva, la un miliard sau ceva, nu știu câteva, dar va fi o sumă foarte mică, simt că una e cifra care arată în evaluări, în registrele bancare și alta că nu e în realitate când a scos la vânzare.
De ce credeți a evitat să se prezinte în fața deputaților procurorul general totuși? A existat o întreagă poveste, a avut procurorul motivele dumnealui, dar se vede cu ochiul liber că a evitat, iar majoritatea a tolerat această neprezentare a procurorului general.
Eu cred că nu că așa a fost ordinul, că el să nu fie prezent. Pentru că dacă s-a ascultat bine ce a declarat Bogdan Zumbreanu la CNA, el a spus că uite, partea asta cu investigarea mai departe este responsabilitatea procuraturii. Ei trebuie să răspundă. Noi ne-am făcut segmentul nostru, acum noi nu mai putem răspunde. Deci s-a evitat astfel o detaliere anumitor și anumite răspunsuri incomode pentru anumite persoane.
A pierdut, au pierdut din relevanță aceste audieri fără procurorul general?
Desigur, desigur. Dar vreau să zic că totuși ele au adus și ceva nou, adică cel puțin acum, la momentul, la vineri s-a recunoscut oficial că și rolul bancherilor în acest furt, adică că nu justiția, bine, justiția își poartă din politicieni, dar și bancherii au jucat un rol foarte important. Și nu bancherii, să zicem, cei care de umbră, dar cei care au stat în fruntea băncilor.
Dar ce impresie aveți, iată, care a fost acest rol?
Păi ei au semnat documentele, ei au adus decizii în prază care se schimbau criteriile de apreciere a unor credite, a unor... Că, creditul care era acordat pentru o investiție se ducea în offshore și acolo venea ca formă de investiție.
Deci au apelat la diferite forme de manipulare, dar cât de larg este acest cerc al bancherilor și cum...
Păi da, uitați-vă câte bănci au fost implicate. Trei care sunt în lichidare, dar au mai fost și celelalte bănci. Victoria Bank tot a fost implicată. A avut atunci, în noiembrie, un rol foarte important în fraudă. Deci 2 miliarde de lei credite, bani depuși la bancă de cuvânt și pe urmă scoși. Deci e o sumă foarte mare.
Ce părere aveți despre felul cum sunt sancționați sau au fost până acum sancționați cei din administrațiile băncilor?
Păi dacă s-au ales doar cu niște amenzi de 100 de mii de lei, când ei aveau salarii de câteva sute de mii de lei pe lună, deci aceasta a fost o sancțiune pură administrativă și mulți încă s-au contestat, o să mai ajut în continuare, cred așa, pentru că, bun, sancțiunea aceasta e tot șopată pentru ei, dar dosare penale... Puține am văzut. Este doar față de Gașchevici, dar el deja în 2013 nu mai era conducător și gata, nu vedem dosarul penal față de Șor, care era doar președinte Consiliului de Administrare, dar adjunct subordonatul său, Viorel Bârcă, ce face? Sau alți șefi de bancă care au condus efectiv, adică ei erau, puneau semnătura pe documente. Ei adoptau decizii de creditare și cu ce s-au ales cu amenzi. Deci ei și Cioclea, guvernatorul Băncea, a menționat că s-au luat anumite măsuri care pentru a evita asemenea situație, pentru că nu e normal ca o persoană care a admis o fraudă de câteva miliarde de lei să fie sancționat cu 100 de mii de lei și el să scape și fără dosar penal.
O întrebare, iertați-mă că vă întrerup, pe care și-o pun observatorii și societatea, e legată de rolul demnitarilor de la acea vreme în admiterea furtului. A vărsat această audiere lumină asupra acestei întrebări?
Deci unele chestii au fost spuse, pentru că, de exemplu, s-au relatat despre anumite mecanisme, cum erau blocate măsuri care puteau duce la stopare sau o blocare a acestei operațiuni. De exemplu, același regulament cu privire la expunere mari, care nu era realizat de Ministerul Finanțelor. Cine era la Ministerul Finanțelor atunci? Domnul
Putem să ne bănuim, să bănuim numele celor care au fost vizați?
Da, se interesește. Și chiar și cei care au vorbit, au criticat. Deci unii au fost implicați. De exemplu, unul din deputați a fost membru al Comisiei Parlamentare care a adoptat o decizie prin care se recomanda ce se întâmplă, ce se facă cu Banca de Economii.
Vă referiți la Oleg Reidman, care a criticat, din ce am înțeles, a criticat foarte tare faptul că s-a ajuns la lichidarea băncii. Deci, dumnealui pretindea că a fost o decizie neinspirată de a lichida Banca de Economii.
Deci, da, există și acum acest dubiu că putea fi păstrat, dar e greu de spus, când tu nu ai active, ce fel de bancă asta, dacă nu are, poate fi astfel, dacă el nu are active, nu poate funcționa. În 2009, când el era consilierul președintelui, doar s-a decis cu lichidarea Invest Privat Bancul. Și cum s-a lichidat? Lichidarea acestei băieți nu s-a terminat nici acum și rămâne cu restanțe de 400 de milioane de lei.
Da, revenind doar încă pentru o clipă la rulul demnitarilor de la acea vreme în admiterea furtului, a fost limpede pentru dumneavoastră, este cineva cercetat? Pentru că directorul de la CNA a zis că Procuratura Anticorupție se ocupă de asta și el nu poate da detalii. Dacă venea procurorul general, era poate mai limpede, ce putem să înțelegem din asta? Sunt anchete sau pe rol sau nu sunt?
Nu cred că avea să dea nume, fiindcă am mai avut asemenea, zice, declarări sau prezentări ale procurorului general și toate întotdeauna aveau, nu erau cu nume, fiindcă în acest caz se încalcă, dacă chiar se are loc ca anchetă, se încalcă secretul anchetei. Dar rolul politic a fost decisiv în această fraudă, fiindcă...
Și nu vi se pare straniu că tocmai acest rol nu se investigează, nu se anchetează?
Păi fiindcă noi avem, ce avem, structurile de anchetă, toate acestea sunt în mare parte subordonate politice și asta a fost atunci și acum. De asta nici multe decizii au un caracter politic. Și dacă o judecată bloca un document, un act normativ al Băncii Naționale sau alte, eu nu cred că Banca Națională nu putea să iasă, să facă declarări în public, chiar din cauza asta se blochează și asta este riscul acela. Dar au tăcut.
Da.
Și au tăcut. Fiindcă li s-a spus de sus, tăiți și mergeți mai departe, tot o să se rezolvi, tot o să fie bine. Și acel bine îl avem astăzi.
Socialiștii, domnule Breașcă, prin vocea deputatului lor Vladimir Golovatiu, că au sugerat după audieri în luările de cuvânt că au asistat de fapt la o deturnare de mesaj, că dacă e să ne referim nemijlocit la furtul miliardului, atunci trebuie căutate anume sumele ce au plecat în datele de 25-26 noiembrie 2014 din Banca Socială, iar acei bani, spun ei, nimeni nu-i caută și în final că totul a fost plănuit așa de la bun început. Cum vi se par aceste declarații? Caută ce trebuie sau tot ce trebuie autoritățile?
Deci este evident că toate lucrurile s-au desfășurat după un anumit scenariu, doar că nu e clar, adică el trebuia să realizeze așa rapid sau o perioadă mai lungă, fiindcă în anul 2014 cineva spunea, iată, uite, e posibil să se întâmple asta, dar asta în decurs de 2-3 ani. Iată, cu sistemul bancar. Și chiar același Vecislav Platon declara în februarie 2014 că avem parte de câteva bănci zombi, adică care o să fie folosite pentru o fraudă bancară. Adică el știa din interior, adică bun, el e condamnat și el pentru fapte
legate de furt.
De acestea și de alte cauze. Dar vreau să zic că ce spun socialiștii este parțial adevărat. Însă și frauda, cum se spune, s-a început mai demult. Și Banca de Economie a fost permanentă. Adică și nu și pe timpul comuniștilor a fost folosită pe post de tot felul, utilizate în diferite scheme, de creditare a unor întreprinderi de stat, întreprinderi private.
Dar când vorbim de furtul miliardului, trebuie să ne referim la toate aceste episoade sau doar la cel din 25-26 noiembrie, când a plecat o sumă mare de bani?
Deci nu a plecat nimic, pe hârtie a plecat, doar însăși guvernatorul Băncii Naționale a spus că în septembrie 2013 gaură era de 6,5 miliarde de lei. Dacă se oprea atunci, iată, asta era 6,5 miliarde.
Da.
Ceea ce a urmat mai pe urmă s-a acumulat. Sau dacă statul nu acorda creditele cele, de garanțiile cele. Și atunci trebuiau băncile lichidate și cineva să-și asume datoria aceasta.
Dar pe final, pe final, domnule Preașcă, cât de liniștitoare par lucrurile în sistemul bancar la ora actuală? Venirea BIRD în mai multe instituții bancare, o venire cu care se mândrește guvernatorul Băncii Naționale, trebuie să ne bucure sau ar exista și motive de îngrijorare?
Cred că mult mai mare îngrijorare era faptul că, de exemplu, atâta timp nu se vindea cea mai mare bancă. Sigur că am fi vrut să vină poate un investitor clar, mare și privat, dar e bine și această situație, când e un consorțiu format din fonduri de investiții, Banca Europeană de Reconstrucție și o firmă privată. Deci, eu cred că acești pași erau necesari și sperăm că o să ducă la o dezvoltare sistemului bancar. Dar vreau să spun că acum, spre deosebire de 4 ani în urmă, noi știm ce sunt, cine stau în cea mai mare parte din bănci, adică cine sunt proprietare. Și această transparentizare are un rol foarte important, pentru că atunci sunai și vorbeai cu proprietarul, că pe urmă cineva să scrie pe Facebook că acesta nu este proprietarul, proprietarul este în altă parte.
Deci mai multă transparență oricum e de bine. Mulțumim, domnule Preașcă. Domnilor, domnilor, am discutat cu jurnalistul Ion Preașcă. 7:22 de minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. În câteva minute, o scurtă revista presei și jurnal de corespondent de Dan Alexe. Până atunci, sinteza știrilor cu Radu Belea.
Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu televizat că președintele rus Vladimir Putin probabil a fost implicat în asasinate și și-a reiterat afirmațiile că Moscova s-a amestecat în politica americană, afirmații respinse mereu categoric de Kremlin. Mii de susținători ai grupărilor naționaliste au marșăluit la Kiev, sărbătorind 76 de ani de la înființarea armatei de insurgență din Ucraina, UPA. Tot duminică la Kiev, mii de oameni au participat la o rugăciune colectivă de mulțumire după ce pe 11 octombrie Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului a permis Ucrainei să înființeze o biserică autocefală și independentă, ieșind formal de sub influența Rusiei. Președintele iranian Hassan Rouhani a criticat din nou Statele Unite, afirmând că încearcă să provoace o schimbare de regim în Iran. Statele Unite au început să reimpună treptat sancțiuni economice împotriva Iranului după ce președintele Trump a scos America din acordul nuclear dintre Teheran și Marile Puteri încheiat în 2015. În noiembrie vor reintra în vigoare și sancțiunile împotriva sectorului petrolier. Și militantul anticorupție rus Alexei Navalny a fost eliberat duminică din închisoare după aproximativ o lună și jumătate de detenție pentru organizarea de proteste împotriva nepopularei reforme a sistemului de pensii promulgate între timp de președintele Vladimir Putin. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, toate știrile și emisiunile Europei Libere. Le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să urmăriți un nou proiect al Europei Libere, Antinostalgia, proiect pe care îl dedicăm celor 50 de ani de la invazia Cehoslovaciei.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europalibera.org.
La 7:24 de minute, domnilor, domnilor, continuăm cu o scurtă revistă a presei. Nicolae Negru analizează în Ziarul Național apropiata vizită a Patriarhului Kiril în Republica Moldova în contextul evenimentelor din Ucraina, după ce Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului a permis Ucrainei să-și înființeze o biserică autocefală și independentă, ieșind formal de sub influența Rusiei. Nicolae Negru avansează ideea că Patriarhul Kiril vine degrabă la Chișinău ca să-și lingă rănile produse de ucraineni. Vizita îi se arată analistului ca una de consolare, de remarcare a teritoriului. Itinerarul său, din care lipsește Tiraspolul, dar sunt incluse Tighina, Comrat și Bălți, ar sugera, crede Negru, că spiritul imperial al Borului e încă tare. Pe fundalul evenimentelor din Ucraina se vede mai bine și micimea politicienilor moldoveni, mai scrie Negru. El crede că un răspuns pe potrivă celui ucrainean la vizita lui Kiril ar fi fost fixarea în Constituție a limbii române și a integrării europene. Ediția electronică a ziarului Adevărul îl citează pe speakerul Andrean Cando, care a apărut la emisiunea Replica de la Prime după audierile de vineri din Parlament la tema furtului miliardului. Andrean Cando susține că obiectivul modificărilor legislative prin care a fost introdusă necesitatea eliberării de Autoritatea Națională de Integritate, a certificatului de integritate, a fost acela ca persoane ca Ilan Șor să nu ajungă să dețină funcția de deputat. În așa fel, scrie Adevărul, speakerul a dat de înțeles că primarul de Orhei nu va fi eligibil să candideze la parlamentare. Așa sau altfel, doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici și vă îndemn să căutați presa de astăzi.
Recentul referendum eșuat din România a tot insistat pe familia tradițională, dar puțini au încercat să definească ce e aceea familie tradițională care se spune că ar forma bazele societății în România și Moldova. În ce categorie s-ar încadra familia tradițională și prin ce se distinge ea de tipul de familie din Occident? În realitate nu există nici în Occident un singur tip de familie tradițională. Un model ar fi cel nordic al familiei mononucleare responsabile, care se rezumă la tată, mamă și copii. Antropologul francez Emmanuel Todd a promovat teoria că avansul Occidentului în istoria modernă s-a datorat tocmai importanței familiei mononucleare. Modelul s-a implantat în acele țări nordice, precum Olanda, în care copiii părăsesc de vreme domiciliul familial, căutând de lucru și devenind adulți întreprinzători și responsabili. Celelalte trei tipuri de familie ale lui Emmanuel Todd sunt familia egalitară, prezentă în Franța, Spania și nordul Italiei, familia arboriferă, reprezentată în țările germanice, cu excepția Olandei și a Scandinavilor, și familia comunitară, la mediteraneeni și la ortodoxii est-europeni și balcanici, făcători de copii mulți. Familia comunitară ar justifica importanța fascismului și a comunismului în Italia, Grecia și Europa de Est. Aceeași familie comunitară explică și absența tendințelor individualiste în societățile balcanice. Faptul că țăranii continuă să-și ridice casa lângă ograda părinților, în loc să se debaraseze de ei ca niște adulți responsabili. Faptul că în Italia există fenomenul de masă al acelor bamboccioni, bebeluși adulți, bebelăi, adulți de peste 30 de ani care continuă să locuiască cu părinții. În vreme ce în Olanda, părinții își dau literalmente afară din casă odraslele în momentul în care devin adulți. Ce nu ne-a spus referendumul este că noua familie tradițională în România și Moldova este nu mononucleară, ci foarte des chiar monoparentală, unul din părinți fiind plecat la muncă în străinătate. Când sunt plecați chiar amândoi, copiii sunt crescuți de bunici. Cam asta ar fi o imagine mai exactă a familiei tradiționale românești, combinată cu faptul că foarte adesea ea este din oficiu monoparentală, copilul crescând fără tată sau mamă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu jurnalul de corespondent al lui Dan Alexe încheiem ediția matinală a emisiunii Europei Libere, Moldova la ora 7. Nu uitați, ne reauzim la ora 19 la ediția de seară a emisiunii și la ora 21 când difuzăm sinteza zilei. Acum, Liliana Barbăruș, colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi și o săptămână cât mai frumoase. Aici e Radio Europa Liberă.